por su emabe. Dio pravdi priča svome ćaći.